апостол Павлинин ilk миссионерлік кезісі. Апостол Павли атылмарды кенді изметінден. Насат едәрді ии хабері динсіз халқлара. О кызгын үреклен таманнарды саби Иисус Христозын сымарламасыны, аңгысынын бүйінді күведі вар христианнар үчін. Гидин, үйредин бүтін халықлары тұтма хепсіне, не бен изін еттім сізе, ватизедерек онлары бобанын, хем оулун, хем айыз духун адына. Узун сүртен үч миссионерлік гезісіне о заманғы Рома империясының түрлік асабаларына хем бөргелеріне Павли башлады Антиохия касабасында. Елгезия Павли илен барабар гитте апостол Варнавады. Антиохиядан геми гетерде оннары
Кипруя.
Кипрудан оннар гиттелер Кючук Азия, Хемсора, Баяян, Баяшеклерде атлы, итиштелер Галатия тарафына, да орада Иконья касабасында башладылар кенди насаадыны. Да пек чок инсан инанды Христоза. Икониядан оннар йолландылар Листра касабасына. Листрада Павлинин сөзүнүн сааби алыштырды бир топалы. Инсаннар сандылар ани Павли хем Варнава Аллахлар. Урум Аллахын Зевсын попазы истерди япмалнара курбан. Ама ішіде бұны, апостоллар қақырдан рубаларыны ертарак, бүйік сеслен бағардылар. Адамнар, не апырсыныз? Біз инсаныз, сізін кебі. Хем біз ии хаберлеріз сізе, анеки сіз дөнәсіңіз сізін яланжа аллахларыңыздан дири аллаха. Аңғысы яратты гөкі, ері, денізі хем хепсінен еонларда бар. Макарей велки вакытларда Аллах бракарды хер бир халк гитсин кенди йолларындан, о вазгечмерди гөстермя кенди севгисине. Йоллаярак бизе гөктен яамур, хем берекетли вакытлары. Йоллаярак бизе имек, хем долдурарак бизим юреклеримизи шенниклен. Апостоллар коркусуз насат эдердилер Листрада. Ама Листрая гелен бир кач иудей фитлердилер инсаны диерек. Bu adamlar söylemeyirler bir şey doğru, hepsi yalan söylerler. Pavli'yi taşladılar ama Allah koruyardı onu. Da o kaldı diri hem ilerlederdi yolunu. Listra'dan Pavli geldi Dervia kasabasına, nerede yine nasat ederdi Evangeliye'yi hem çok insan döndü sahabeye. Дервиядан Павли хем Варнава дөнділәр Антиохияя. Нереден оннар илкин йолландылар о миссиялан, аңгысыны шинди таманнадылар. Гелип Антиохияя, хем топлайып христианнары, оннар аннаттылар насыл Аллах оннарын насадыннан, ачты инан капыларыны динсіз халклары. Апостол Павлинин ilk миссионерлік кезісі сүртті 3 ел қадар.